توحید و سنت کیسٹ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمائے حبیب اوحی الی وحی کڑش دماتا انہو چ بیشک شاندارے استماع وگی خودیو نفرن سکسانو من الجن دے پیریانو نقرآن پاکتا داد نصیبین مقام نہ پیریانو اور نبی علیہ السلام دے سبا مسکولو دمکی مکرمی او دے طوائف پمنس کی اوزے وغی توادی نخلوئے پاغی کی دے سبا موزی کولو قرآن لستونو دی پیریانو ور تغوک کی خود فقالو نویلیو دی پیریانو قرآن تغوک کی خودل پنیت دے احتیاج سبب دے ہدایت دے او که پدی نیت دی غوگی خی جوارو که زبس دروغ جوڑو اوارو که چکم زی که بزد آسی سا غلطی رانی سم نو دے چاچ اسا نیتی اغی پا جولی کی غرزی گی فقالو نو فرمایلیو دی پیریانو انا سمعنا وی بیشکا اور ادل دی منگا قرآنا عجبا یو قرآن ساجیبا و ناشنا کتاب نے یهدی الی الرشد لار سموی دا قرآن پاک دی ایمان طرفتا جلالین شریف کی وی درشد نمراد دی کی ایمان و حق دے یهدی الی الرشد لار سموی دی ایمان و دا حق طرفتا قرآن دی ایمان لا رخی بل کتاب نشتا قرآن دا حق او دا ہدایت لا رخی فآمنا به نمونگ ایمان روڑے دے پدی قرآن پاک بانی ولن نشرک بربنا احدا او ہرگز نب شرکو در افسر احدا یوتنم ورا یوزل قرآن اوری دلے او پا مقصد دا قرآن پوہشوی چی قرآن اوری دل مقصد سدے چی دا اللہ وحدانیت بمنی اس شیب اور سرن شریکے اونوی گٹوی ولیوی باباوی شہیدوی ہر شیچوی ولن نشرک بربنا احدا ہرگز نب شریکو در افسر احدا اس سوکم یوتنم وانہو بیشک شاندارے تعالی جد ربنا اچد دے شان در افز منگا دا جدو پمانا دا عظمت رازی پمانا دا جلال رازی وانہو بیشک شان دارے تعالی جد ربنا اچد دے جلال او عظمت او شان در افز منگا متخذ صاحبتن چنی دنی ولی بی بی ولا ولدا او نا اولاد نی لونشتا او نزامن او اولاد بی بی نی اونم پاک دے وانہو بیشک شان دارے کان یقولو چوچی وی ویل با سفیہنا اغا بی وقف زمونگنا سفیہ نمراد دے دے کی روح المانی وید جمہور پا نزبان ابلیس و شیطان مراد دے سفیہنا دین مراد اغا شیطان دے و سفیہ پا مانا دے کم عقل او دے بی وقف دے وانہو بیشک شاندارے کان چو یقول چوی با سفیہنا اغبی وقف زمونگنا چی ابلیس و شیطان دے او باز وید سفیہ نا مراد دے دے کہ اغا عام پیریان دی نو دا سفیہ پا مانا دا صفحہ اونا دے یقول چوی با سفیہنا اغبی وقف او کم عقل زمونگنا علی اللہ پا اللہ بانی شتتوا دا حق نلری خبری دا شتتوا خپل مانا دا 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 سی او خبر کول چی دا حق نلری وی دا عقل نلری وی او دا دی علماء دا ظلم او دا دروغ مانا ام کری خدا مانا لازمی دا یقول وی بسفیہنا بی وقف زمنا علی اللہ پا اللہ بانی شتتوا د ظلم خبرې د دروغ خبرې خپل معنی سوا د عقل او نلرو خبرو تویشتت وا وانا ظننا بشک مونږ چې زمونږ دا خیالو اللن تقول الانسو دا چه هرگز نبوائی انسانان والجنو پیریان علی اللہ کذبا پا اللہ بان دروغ پیریان وی مو خداوی چر پیریان و انسانان پا یوبل دروغ وی خوپا اللہ با دروغ نجوڑی دا خمونگ لوس دو قرآن سر پتو لگی دا چه دی پا اللہ دروغ جوڑی لکا پا یوبل چه دروغ جوڑی وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْ دَارِ کان رجالن اوس سڑی من الانس اید انسانانو نام یعوذون چه غیپ ناہی وحا سلولا برجالن پس سڑو سر من الجن اید پیریانو نام فزادوهم رحقا نزیات کڑی و دغ سڑو د انسانانو دغ سڑو د پیریانو لرا رحقا سرکشیب علماء دل تلیکلی و ابتدا کدا پیریان بد انسانان انہی ریدل چه انسانان بچ ترالل نو پیریان بو تختیدل نو دی انسانان دنا پوئی دو جندہ طریقہ شورو کا چه کل او زنگل او سہرا کی بو نوی بے اعوذ بے سید حاد الوادی ددی علاقی دمشر پیری پنمز پناہی غوار نو پیریانو چه غو کی خوی دا ہمونگ نی ریگی نو دے انسانانو پوری ٹوکے و نخری شورو او سم جزان تے سو رسو کی رئی نابتی ری او دے دے بچاو آغا اسباب چے سوک دے قرآن و سنت مطابق نے استعمال اینو یرئی وے نو داوے دے پیریانو دنم پناہی حاصلولا او دا پیریان پورا پیریانو ملائک دا اللہ آغا مخلوق دے چے دا پا مختلف و شکلنو کی سرگندی گی کلزان نپیشو جوڑائی کلز پی جوڑائی کلز مرے جوڑائی پیریان وسم دا باد چوی بابا د زمری په شکل کې راووتو او بابا د فلانی شکل په کې راووتو نو دا اصل کې شیطان ورته اشکال جوړای انسانان بابا ولی شهید انسانان لري الله انسانانو ته دا اشکال او د بدلیدو طاقت نه ورکړي نو دا ورته شیطان نخره او پیخی کوي او دای وای چې بس داسې دا بس بابا دے لکھ دے کہ ابن کثیر واقعہ ذکر کرے دیمان نمخ کی اغا صحابی حال ذکر کئی وہی زد اپلار سر لارو او دا اول اول خبری کی دی چی نبی علیہ السلام سر گن شوئے دے نوی زمونگ شپا دی او شپن کی سر رالا دشپی یو زمرے لیو شر مخراغ او دا کندک نے یو دا گڑی بچے و تختول وش پن کے راپا سے دوی یا عامر الوادی جارک اے ددی علاقی مشر پیری از خستا پا گاون کیو سے گم آوی فنا دا مناد اللہ نراہو یا آواز کا ان کی آوازو کو منگ لیدونا وی یا سرحان ارسل ہو اے زمری او شرم خدا بچے والا پریز آپ وی بس اگا بچے دخلی نپریخو رامنڈی والی کانڈک کی را دنشو ابن کثیر وی دا پیریانو یو دا زان نا درندہ جوڑ کو او بل مددان نا بابا جوڑ کو جدہ یقیدہ پدی طریقہ جوڑ کو لکا آغا صحابی چی نبی علیہ السلام تا ایمان روڑو تراتلو نو لا رکیہ واقعہ ذکر کرنا آغا صحابی مشپاو کا آغا مشپاو کا وجہ دا آغا یو قوم کی را روانو نبی علیہ السلام تا مشپے را لے نمازیگر چی دا آغا قوم شپنکے را گئے نو خلق لے وی دامو دا غوان و سرولو اغا لرگے دے دام سنبال کئی و مال مم سنبال کئی زنور ستاسو غوان نسرو ای ورطیولی ویسوی مشپدا لیوا و شرم خرازی او گڑی تختی اوستاسو اغا خودی اڈو سوئینا نای ورطیوی یوش پہ انتظارو کا بیا بستا خواہ دا کمونگ دا پار زناور نسرینو مسروا نو ایدوی ما شپا چی تیر شوا سار یا غشپن کے پا مند مند کلی تر آروانو خلکو لیوی اب شیرو زیر و آخلی زیر و آخلی ورطوی سری وی راش غشر مخولی و دا کاندک و دا گڑو پخوا کی بلا پلی تڑلی شے چی خلک رالل اغلی و دا غشان بلا پلی تڑلی پروت تے شرمخ نو اغا خلک دیر خوشحال شول او اغا خپل خدایان و تا خپل خدای و بوتے شکرانی و نظرانی پیش کی وی ہا کذائف حل دارنگے کوا تا سورج خطو دوی زمونگا گڑی بیجے وی تختول و تا سنکو تندو الفاظو پویدن
طول واقع دا اللہ حبیب تا ذکر کا دا اللہ حبیب ورطوئی حاضا من کے دی شیطان دا طول شیطان مکرون او فریبون دی کل ازان نس جوڑی کل اس جوڑی او دا خلق و عقائد خرابی نسوکی دا اون عبادت تا ادرولے سوکی دا گٹ عبادت تا ادرولے سوکی دا ولی بابا او دا شہید دا قبر نرا تاوکڑے جنڈی دی پی ڈیوی پی بلی مرادونا و حاجتونا تنغواڑی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا او بے شک دوی چی و ظنو دی خیال و گمان کڑیو وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا او بے شک دوی چی دی ظنو خیال و گمان کڑیو دی انسانانو کما ظننتم لکسرنگ چستاس و خیال و گمان دی پیریانو اللن یبعث اللہ احدا دا چی ہرگز را پورت بن کی اللہ دا یوتنم دا قبرنا لکا سنگا چی دا انسانانو دا کفری قیدوا چی مڑی بجوندی کی گینا نو پیریانوی دا غشان قید زمنگموا دا قرآن دا وریدونا مخی چی مڑی بجوندی کی گینا یو مانا دا و آیات لسوچ کوئی یو بلا مانا دام دا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا او بے شک دوی چی دی ظنو دے انسانانو خیال و گمان کڑیو کما ظننتم لکسرنگی چستاسو خیال و گمان نے پیریانو اللن یبعث اللہ احدا دا چی ہرگز رو بنی لگی اللہ یو تنم دا پیغمبرانونا یو نبی بم رو نلگی یا یو تنم دا قبر نرا جوندے نکی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ او بے شک مونگا ولٹولو اسمان تفسیر معارف کی وئی وئی دی دے کی دا اسمان نا مراد وریز دا سما نا مراد دی دے کی سشیرہ دی دے کی تھی وریز دا اللہ رب العزت چیو حکمو کی پا اسمان کی نو ملائک طول لہے بد وجنبی خود اپریوزی لکا حدیث پاک چراغلی رنبے پتا دا اللہ دا حکم جبریل امین علیہ السلام تو لگی او دا آغی نفس غم اسمان والا ملائکو تا بیا شپگم بیا پینزم بیا دی وریزو کی ملائکی اغا حکم خداوندی دی وریزو پوری رو رسی نو دا شیاطین دی وریزو لوخی جی خبرو لغب کی بیا دا بازارو دکانو کی چناس دی ویراش نصیب معلوم کا قسمت معلوم کا لاس و خیا نو دا خبر شیطان ددی پا دی غوک کی پٹا گنتی ہوئی نو دا خو حق خبر ای دا اسمان نو آغا خبر چاہی ہوئی اگر اشتیاو خیجی نو بیا کتول مر دروغ وی خلق وی یاد نہیں چی فلا پیر سے بویلی ودا سی شیو او آغا اسمانی خبر ای کل ناکل گورا دی باز ملنگانو دا جاہلانو دخلی ندا سی خبر روزی چی اگا حق وی داغه دا شیطان فزریغه خبره دی غو ترا رسیدلی داغه سره بیا تسل دروغ وای نو خلک سلو دروغ ل نو ګوري خوایو خبره یاد ساتي دا الله د حبیب دراتلو سره بیا دی په سروټ کو وشته شول پیر یان وای و انا لمسنا السماء او بیشک ولټول بنګ اسمان مسم کو اسمان وریز فوجدناها نو مند مونږ دی لرا ملئت چی دا اسمان ڈکڑے شوے دے حرسن شدیدن دسو کی دارو ملائکو سختنا وشوہبا او دشغلو دورنا کلے چی اللہ اخفل حبیب رولی گلو طول زیپزے سو کی دار ملائکو لادو شیاطینو کبا وقت کی خودو سروٹ کبور پسرات لا او خاص کر دو وہی پو وقت کی او دیدو دا سر وقت نشکی فے وَأَنَّا كُنَّا بِشَكَوْ مُنگا نَقْعُدُو چکی ناستو با مونگا منہا دی اسماننا مقاعد پزائیونو دا ناستے کی لسمعی دا پارا دا غکی خودو خبرو دا ملائکو تا فمن یستمع الانا رغسوک چی غکی دیوسا یجد لہو نومم یغلرا شہاب الرسدا شغل تیار کڑی شوی شہاب دور شغلی توی او رسدا پا مانا دس اے مرسود اللہو شغلہ ورطا بس تیار کڑی شویوی نو کل چی دا حالات پیریانو کتل نو دی راغون شول مشوریو کا یو بلتیوی دنیا کی نوے کار شوی منگ با دا ملائکو خبرو تغوک کی خو وچ غب کی دو اسمان ٹول دے سوکیدار و ملائکو نہ ڈکتے او شغلو نہ ڈکتے دنیا کے سنوے کار شے کو پغیب و پیریان نہ پوئی دل او خلق کوئی چی پیریان پغیب و پیری او پلانی سر پیریان او خاپیری او کوڑی او تاویزون رو بس نو یو نہ کسان حجاز مقدس طرف درو لے گا ویتا سدی طرف تلاڑ شئی دا سدی طرف تلاڑ شئی دنیا و لٹوئی چی سشوی نو دا اللہ حبیب مقام نخلکی او دا دا درد اغا وقتو توائف والاو دا اللہ حبیب را شڑلے و پگٹوی ویشتے ہو او دا اللہ دا حبیب سمن قرآن لستل دیر دا درد یو حدیث کی راغلی وَيْكَانَ لِسَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَابِ یو روایت کی راغلی کَانَ لِسَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ دا اللہ حبیب چی با قرآن لستو نسینے با دا سے شور کولو لکا کٹوئی چی خٹکیوی دا درد دا وجہ اور یو روایت کی راغلی سینے مبارک با دا سے درد و شور کولو لکا جرند چی گرزی او شور کئی دانی اڑی نو دا اللہ حبیب دا درد و جن قرآن لستو دی چی واری دو نو پیریانو ترالالوی بس دا خو اللہ خپل اخیری پیغمبر را لے گلے وَأَنَّا عَلَىٰ نَدْرِ او بیشک مونگ چیو مونگ تا پتنوا اَشَرٌ اُرِيدَا چی آیا دس شرو دا عذاب رادل رلی شویدا بِمَن پاغ چابانی فی الارض چی پزمک کی دی ام اراد بهم یا کی رادل رلی دوی بارکی ربهم رب دوی رشدا دس ہدایت او دخیر وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ او بے شک پا منکی نیکانو ومن نادون ذالک او پا منکی لاود دینم دی دیکھ دو قولو ندی لا دو قرآن اور ایدون مخ کی خبر کئی کو رستو خبر کئی نو بازی وی دا دو قرآن نمخ کی خبر کئی چی قرآن ملانو ری دلی نو دین مخ کیم پا منکی بازی مومنان موحدینو بازی کافران مشرکانو او سو کوئی دا دو قرآن پاک نفس یادے وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ او بیشک زمون نیکانی دا قرآن داوری دون مخ کی یارستو وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ او پا منکی لاوم دا دین دی او دیکھ علماء لکلی کہ بعض عالمان و پیریان و سر ملاقات شعو نو علیوی تاسو کم ڈلشتو وی آو وی ناکار ڈل پا ٹولو کدر کی سوک دا وی دی شیگانو در وافزو پوی گئی پا خبر پا کنا ترائق قددا اومنگ ڈل مختلفی وانا زننا دیدے کی زن فمانا دا علم دے وانا زننا بیشک منگ فوہ شوس دا قرآن دا ریدون منگ لغز پس پتو لگی دا وانا زننا اے علمنا الان منگ اس فوہ شو اللہ نعجز اللہ فی الارضی دا چی ہرگز کمزور بنو کمنگ اللہ لرپزمک کی ہر طرف لکو تختی دخلا سے دینشو ولن نعجزہو حربا او ہرگز کمزور بنو کدی اللہ لر حربا پتیخت سرا وانناو بیشک منگ چیو لما سمعن الہدا کلچ مواورید قرآن اور قرآن یو نمد الہدا بس طول ہدایت او ہدایت تھے نو بل کمزے کی او سڑے ہدایت لٹے قرآن تسوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى قرآن چو دیواری دو ہدایت دیواری دل دی پسی چی روان شوی ہدایت پسی روان شوی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى او بیشک مونگ چیو کل چو آوری دو مونگ قرآن آمَنَّا بِهِ نو مونگ ایمان روڑے دے پدے قرآن فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ حَرَغَ چَاچِ ایمان اُسَاتُلُو پَخْبَلْ رَبْ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا نو یریگی بنا د کمید نیکونا ولا رحقا او ند زیاتی دود گناہنونا نبے نیکی پرز دے قیامت کم اکڑیشی او نبے گناہن سیوا اکڑیشی دانور بینشاللہ بے ہوئی حدیث وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ او بیشک مونگ چیوز مونگ مسلمان دی وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ او زمونگنا اغا ظالمان دی پا سبب دا کفر قاسطون پمانا د جائرون نے یعنی زمون نہ ظالمان دی بے انصاف دی پس سبب د کفر او شرک دا ہوئی فمن اسلم ہرغ چاچ اسلام روڑو اسلام قبول کو فَأُولَئِكَ نُدَغَ کسان تَحَرَّوْ رَشَدًا تَحَرَّوْ دَي قَسْدُ كُرُو رَشَدًا دَسَ مِلَارِ دَي زَان دَپَارَ دَسَ مِلَارِ قَسْدُ كُو او زَان دَپَارِ نَجَات او خلاسِ او لَتُولُ وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ او هَرْچِ دَغَ ظَالِمَان دِي بے انصاف دی پشرک و کفر کی اختری فکانو لجہنم حطبا ندی غید پارت جہنم لرگی او خشاک وعلو استقامو علالطریقا وعلو استقامو کچرے وے دغ انسانانو پیریان چھ برابر شوے وے علت وریقتی پلارد اسلام دا پیریانو انسانان سید قرآن و سنت پلار روانوے لأسقیناہم نخام خاص کول بویمون پدیبانے ما ان غدقا ابڑیرے دیر اوبو نہ مراد دے دے کی در رزق فراخی دا یعنی دا دنیا کا برکاتم دی ایمان و دا تقوا دا وجن حاصلی یو مانا پدی آیات مبارک کی دا کچر دغ انسانانو پیریان پلار دے اسلام برابر شوے نمونگ با پدویبان دیر اوب سکولے وے یعنی فراخ رزق بمی ورور کڑے وے او یو مانا دام دا وَعَلَّوِ اسْتَقَامُوا او کچرے برابر شوے ویدغ پیریانو انسان انسانان عَلَتْ وَرِيقَتِ پَلَارَدْ گُمْرَاهَئِ لَأَسْقِنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا نُخَامَ خَاسْكُولِ بَوِمُنْ پَدْوِيُو بَدْئِرِ کلگرد استدراج دو جنا امتحاناً دا کافر دا مجرم دا بیدینا داغ رزق مال دولت دا دیرش او کل دا تقوی دا وجنم اللہ دیرے نو دیمان او دا تقوی دا وجن دا مال و دولت او دا دنیا دا خوشحالو دیرے دل دا دنیاوی کرامت تے دنیاوی عزت تے او دا گمراہی او دا بیدینای دا وجن دا دنیا دا مال او دا اولاد دیرے دل دا دا اللہ دا طرف نے استدراج دے لنفتنهم فيه دید پارا چمتحان واخلو منگ دجوی فیه پدے کے دفیه زمیر دغماو تراجیو عدلت مفسرینو دو عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے ایو فرمائل چکم دے کہ اوبا دیریوی او غمل کا بات دے نو دغ خلق پلو امتحانو پلو ازمائش کے دے سمرچ مسلمانانو کی غریبی او فقیریوی نو دا آغی توجہ دا دین طرف توی او چونکی مال تا دا اللہ حبیب فتنہ ویلی لنفتنہم فی دید پارچ امتحان واخلو منگ ددوی پدی کی ومن یعرض عن ذکر ربی ہر اچا چمخو گرزولو دا کتاب دخل ربنا ذکر ربی نا مراد کتاب اللہ دے او دا مخ گرزو لبارک امام قرطبی وی دو قولو ندی یو اعراض دے دا قرآن او دا دین دا قبلو لنا ندا پا کافرو کرے یو مخڑول دی دا عمل کولونا پا قرآن نویدا پا مومنانو کم رازی ومن یعرض عن ذکر ربی او چاچ مخ گرزو لو دا کتاب دا خفل ربنا منینا ایمان پین راڑی قبلینا یا چاچے مخو گرزولو دا کتاب دخل ربنا منی خو عمل پین کئی یسلکہو عذابا سعدا وردن نبی کی عذاب سختا نگور آیات مبارکہ کی مومنانو کافران دوارو توعید دے چچا عملن دا اللہ دا کتاب نمخوارولو یسلکہو وردن نبی کی عذاباً سعدا عذاب سختا سخ عذاب تبی اللہ رب العزت وردن نکی وان المساجد للہ او بیشک جماعتنا دفار دا اللہ دی داد اللہ دا پار خاص دی فلا تدعو نمرا بلی مرا مدد کوئی مع اللہ احدا دا اللہ سرح سوک چونکہ مساجد دا دا توحید او دا اللہ دا وحدانیت مراکز دی نو پدے کے غیر اللہ مرا مدد کوئی چدے کتوے یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل کشا مدد یا بابا یا دستگیر مدد بعض خلق کو جماعت کی یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی یا یو طرف تا محراب کی یا اللہ وی نبل طرف تا یا رسول اللہ وی بعض خلق مساجد و کناس وی آو غی غیر اللہ را مدد کئی لکا پخواب بعض دیجین خلق و ملیان و عوام و تا دا حاجت پورا کی دو دا پاردہ وزیفو اور کولا یہ دا جماعت پا گٹ کی کینا و داوایا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ دا اللہ دا پارمال بسرا کے نلاوی وان المساجد للہ دیشک دا مساجد و جماعتنا خاص دا اللہ دی فلا تدعو نمرا بلئی مرا مدد کوئی مع اللہ سرد اللہ نا احدا یوتنم نبی وی ولی وی مڑے وی جوندے وی فوق الاسباب غیبانہ پا حاجتوں و مشکلاتوں کی دا اللہ سرب السوک مرا بلئی میرا مدد کوئی یو مانا پایا تے مبارک کی داو یو قول دام نے کہ مساجد دے دے کی جمع دا مسجد دا وفتحی دا جیم سرا او دا اغا اندامنو دا سجدی توئی لکہ او اندامنو بانے سجدی کی سندیشو پوزشوا دا دو زنگنو نشول دو لاسو نشولو دو خبیشوی نمانا داو دا اندامن دا اللہ نعمتو ندی دا تندے دا اللہ نعمت دا چتالے در کڑے دا لاسو نا او زنگنو نا اخبی دا اللہ نعمتو ندی تا سلے در کڑی نو ایتا سو پدی اندامنو بانے غیر اللہ لسجد مکہ وی ورن ددی نعمت نا شکری وی نسو کم چی تندے ونی گٹی ولی شہید مڑی پیر فقیر بابا تا چی جائی دا ددی نعمت نا شکری دا دا اندامنا دا اللہ نعمت تے آو دے تا سلے در کڑی نو کچری تا سو پدی بانے غیر اللہ لسجد وکی نو دا خوب دا اللہ دا نعمتنو ناشکری وی نو دا اللہ دا نعمتنو ناشکری مکوئی حضر اکی تفسیر معارف کی وجیب خبر کری اغم دا غشانویلی چی مساجد جمع دا مسجد وا او مسجد مصدری میمی دے پا مانا دا سجدے دے نو مانا دا آیات دارا چی طول سجدے دا اللہ دا پارا مخصوصی دی وان المساجد للہ طول سجدی دا دا اللہ دا پارا مخصوصی دی نو ایکم کس چی غیر اللہ را بلی دا مدتو دا نصرت دا پارا دا سشول لکد چی غیر اللہ لسجدو کا بابا ولی را مدد کول دادا سیدی لکاغل چی دی تندیو لگولو وان المساجد للہ او بیشک جماعتنا خاص دا اللہ دا پار دی فلا تدعو نو مرا بلئی مرا مدد کوئی مع اللہ احدا دا اللہ سر احدا بل یوتن لرم وانہو بیشک شان دا دے لما قام عبداللہ ہر کل چودری دلو بند دا اللہ دا عبداللہ نا مراد نبی علیہ الصلات والسلام دے یدعوہ یو قول لاؤ شدیدے کی دعا پا مانا دے عبادت دے لگا تفسیر جلالین شریف کی وئی دعا دیدے کی پا مانا دے عبادت دا دا اللہ حبیب چکلو دریدلو پا حرم شریف کی یدعوہ او دا اللہ عبادت کولو نو کافر پرا پنشل او کلے واللہ پسر مبارک لرے غرزولو او کل اغا پا حرم شریف کی نے پریخو وانه بشک شان دار لما قام عبد الله ہر کل چودرے دلو بند دا اللہ یدعوہ دا اللہ عبادت کولو کادو ننزدیو دی یکونون آلیہ لبدا چیشی پاغ بان را غنڈو را پند یادا چکل دا اللہ بندو درے دلو نبی علیہ السلام یدعوہ اللہ را بللو خلق دا اللہ توحید ترا بلل نکادو نزدی ادا خلق یکونون چیشی علیہ پاغبان لبد آرا غن دا تکلیف رسول دا پارا دا دی دعوت دا توحید دا بندول دا پارا را غن بشول پی اولاد بے پی تکلے پکام بے وشتو اوغوی تا بے تکلیف رسول یاداد آغا مقام نخلی واقعہ ذکر کئی چکلد اللہ بندہ ولارو او اللہ رابلو رموزی کولو نو پیریان دا دیر شوق دا وجینا یو بل سر راغن شل دا قرآن داوری دو دا پارا وانہو بیشک شاندارے لما قام عبداللہ ہر کل چودری دلو بند دا اللہ یدعوہو او دا اللہ عبادت کولو پبتن نخلکی کادو نو نزدیو دا پیریان یکونون آلیہ لبدا چشیو دوی پاغبان راغن دا پار داوری دو دا قرآن پاک قل او فرمائے اے حبیب انما ادعو ربی بے شک ازراب المخفل رب بخفلو حاجتنو مشکلاتو تکالیفو کے رب رابلم ولا اشرك به احدا او نشركم دغ الله سر یوتنم قل او فرمایا انی بیشک ذیم لا املک لکم نیم مالک نیم اختیار من لکم تاسو دفارا ضررن د ضرر او د تکلیف د فقولو ولا رشدا او ند فیدی رسولو ندس ہدایت او د خیر رسول مالک نیم قل او فرمایا انی بیشک ذچم لیو جیرنی ہرگز پناہی بران کی ماتا من اللہ دا اللہ نا احد یوتن تا اللہ زما بارکی دس تکلیف بیمار ارادہ لری یوتن نشتا چما دا اللہ دا تکلیف نہ بچ کی ولن اجدا او هرگز نمومم ز من دونه ملتحدا علاوه دغه الله نه ملتحدا بل زید پناهی جنمومم الا بلاغ من الله مگر رسول کو رسول زدین رسول من الله د طرف د الله نه ورسالاته او پیغامات د الله الا بلاغا من الله مگر رسوم زد بلاغا یعنی دین رسول من الله د الله د طرفنا ورسالاته او پیغامات دا و من يعص الله ورسوله او چاچنا فرمانیو کدا الله او رسوله او د رسول الله او دې کنا فرمانی نه مراد امنه فرمانی نه بلکہ دا نافرمانی نا مراد نافرمانی دا پا باب دا توحید کی ومن یعص اللہ و رسوله ہر اغا چاچ نافرمانیو کدا اللہ و دا رسول اللہ او دا اللہ وحدانیت نمانی توحید نمانی فإن لہو نار جہنم بیشک دا اغا دا پارا بی اور دا جہنم دا اغا دا پارا دا جہنم اور بی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بوی دئی پدغی اور کیا بدا ہمیشہ ہمیشہ حتی تردی پوری اذا رہو چکلو بوی نیدئی ماہا غیو عدون چدئی سر وعد کی دیشی عذاب بو گوری حساب کتاب بو گوری فسیعلمون نظر دے چپوہ بشیدوی من اضعف ناصرن چسوک دے چغڑیر کمزور دے ناصرن ناصرن مانو اے اعوانن فیمدادیانو کی دنیا کی کافر وی زمون ڈل ڈیر دا امدادیان مڈیر دی او دید اللہ دا حبیب اغا ڈل او مرگری دیر ندی زرده چه پوها بشی دوی من اضعفنا اشرن چه سوگ ده چه غدر کم زوره ده پیمدادیانو کی و اقل و عددا او دیر کم ده پشمیر کی قلعو فرمائے ندری ما تفت نشتا اقریبون چی نزده ده ما اتو عدون چه تاؤسر واده کی دیشی دا عذاب و قیامت چه اللہ دا غی واده کی ما تفت نشتا چی دا نزده ده و کلده ده ام یجعل له ربی مدا یا که گرزوی دیده پار رب زمان مدا یا